Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
«Ах, якія дзіўныя свечкі!» – промовила графиня. Свечкі сапраўды былі незвычайныя. Яны гарэлі ярка і амаль зусім без дыму. Іх прынёс маленькі, стары, зусім сагнуты у паношанай вопратцы. Ён давно жыў у пакоях, што былі ў падвалах графскага палаца. Яго рэдка бачылі на вуліцы. Ён увесь час нешта пераліваў. З аднаго посуда ў другі або кіпяціў на агні. Казалі нават, што ён вядзьмар, чараўнік. Іншы раз з яго окна ішоў дым, то жоўты, то зялёны, то чорны. Аднойчы там нешта выбухнула, і старога ледзьве жывога выцягнулі на паветра. Аканом часта скардзіўся графіні і прасіў, каб яна прагнала гэтага чалавека. Але графіня не звяртала ўвагі на яго скаргі. І вось цяпер у яе на стале стаяла цудоўная белая свечка з парафіну. Яна гарэла без сажы і паху. Ярка асвятляла пакой.
«Ах, якая я прыгожая!» – усклікнула свечка, гледзячы на сябе ў люстра. «Мабыць, я ўсім падабаюся!»
І на самай справе яна ўсім спадабалася. Яна гарала разам з сотнямі сябровак у вялізных люстрах. Паглядала зверху на людзей, што танцавалі ў багатых залах. Яе запальвалі ў беднай хацінцы, калі сям'я збіралася вячэраць. Яна была прымацаваная да капелюша мастака, які нават ноччу не мог адарвацца ад карціны. Яе нёс, атуліўшы рукою, манах, спускаючыся па лесвіцы ў склеп да таемных дзвярэй.
Побач з ёю сквапны стары адчыняў свой куфар і пералічваў чырвонцы. Каля яе узрушаная дзяўчына пісала ліст. І слёзы капалі і ў свечкі, і ў дзяўчыны. Яна красавалася ў залатым падсвечніку і на канторцы беднага студэнта, што зарабляў сабе на хлеб перапіскай папер. Пры ёй гаспадар карчма лічыў грошы, што нагандляваў за дзень. У яе агні згарэў наіўны матылёк. Жыццё яе было напоўнена прыгодамі, таямніцамі, радасцямі і пакутамі, нечаканымі загадкамі і адкрыццямі. Але аднойчы ў пакоі ўвайшлі нейкія людзі. Яны паставілі на стол шкляны каўпак, пад якім было нешта на кшталт свечкі. Яны падвялі правады, і новая свечка успыхнула з незвычайнай сілаю. Но яна гарэла столькі ж часу, як і звычайная, але вельмі моцна і ярка. «Ах, якую дзіўную свечку прыдумаў гэты вынаходнік!» – казалі ўсе наўкола. І хутка на вуліцах успыхнулі электрычныя свечкі. Але не паспела свечка звыкнуцца з гэтым, як з'явілася лямпачка. Гэта была непрыгожая, тоўстая шкляная бутэлечка. Ну, але калі шчоўкнуў ўключальнік, яна зазіхацела ў 10 раз мацней, чым свечка. Лямпачкі асвятлялі пакой і вуліцы, дарогі яны ззялі рознымі колерамі, выпісвалі цэлыя словы, рэкламы. Яны апынуліся ў радіё і ў тэлевізары, размаўлялі чалавечымі галасамі, пелі, смеяліся, нават на навагодняй ёлцы. Апошнім прытулку старой свечкі цяпер перамігваліся электрычныя гірлянды. Свечку ўсе закінулі. «Ах, як сумна!» – казала яна, лежачы ў кладоўцы сярод непатрэбных таксама, як і яна, газавых лямпаў і прымусаў. Але аднойчы чалавек дастаў яе, абцёр пыл, запаліў і паставіў на стол. Ён нешта доўга пісаў, хазіў па пакоі, крэсліў і зноў пісаў. «Ах, якія цудоўныя вершы!» – пачула назаўтра свечка галасы ў суседнім пакоі. А ўвечары паэт зноў запаліў яе і зноў пачаў пісаць. Раніцай да яго увайшла жанчына. «Навошта ты сядзіш са свечкаю? Я прынесла табе настольную лампу», – сказала яна. «Не, не трэба. Гэтак мне лепш працуецца», – адказаў паэт. «Паэты ж людзі асаблівыя. У іх часта бываюць розныя дзівацтвы. Лямпачка, канешне, зручней, але чарадзейнае святло жывога полымя нясе фантазію паэта на сваіх мяккіх промнях туды, куды імкнецца думка і жаданне». Таму паэт заўсёды пісаў толькі са свечкаю. І свечка была ўдзячна яму за гэта. І на самай справе вершы лепш складаюцца менавіта са свечкаю. Ты не заўважаў?
Безлюдный остров, остров безлюдный. гарні.
Ніколі на одній ласної полянці жив спадар павучок. Жив він так само, як інші павучки. Ловив мух і комариків. Але надто любив наш павучок назірати у зіхід сонця. Щораніце спадар павучок прочинався ще до узихода сонця, мився, прибирався і сядав назірати за тим, як з темри випливає світло і народжається день. Назірав він гэтае дзіва, і кожен раз йому здавалося, що узыход сонца можна зрабіць не просто цудоўным, його можна зрабіць дасканалым, а значыць і ладным. Але для гэтага нічага ў прыродзе не хапае. Усё прырода стварыла для таго, каб узыходы былі цудоўнымі. Она знайшла месца для полянки, на якої жив спадар павучок, вигадавала високую траву, з якої можна було назірати за сонцем, навіть вигадавала темний і страшний ліс, з-за якого виходило сонце і переутворала гэтае страхоцце у казку, пропускаючи яркі промні поміж високих древов і їх галінок. Однойчі уночі приснів спадар павучок сон, як устає сонійка і починає купать свої промні у кропельках роси. І ад гэтага і полянка, і ліс, увесь світ наповнився таким цудовним світом, ад якого просто немагчыма було адарваць вачей. Прачнувся спадар павучок і зразумеў, що треба сплісці павутінку, на якої зберуцца кропельки роси, і гэта буде чароўная люстерка, у якім буде купацца сонца і наповняць життём увесь світ. Спадар павучок був працавіты, і таму не стаў адкладваць тое, што надумаў на іншы час, але адразу ўзяўся плесці павуцінку. Заднімі лапкамі ён асцярожна даставаў са свайго пузіка тоненькую нітачку павуцінкі і пераплятаў яе з іншымі нітачкамі. Праца гэта была цяжкая, але спадар павучок думаў толькі пра тое, як радасна стане ўсяму жывому і нежывому ад таго, што свет стаў ладным. Цэлую ноч ствараў люстэрка для сонца спадар павучок. І вось прыйшоў ранак. Сонца выйшла з-за цёмнага лесу і раптам убачыла цэлае возера расінак, пацерак, якія віселі на танюсенькіх нітачках, замацаваных паміж травой. Узрадавалася сонніка, убачыўшы створанае не прыродай, а спадаром павучком, вытканае з яго самога. Я пустила свои теплые промени у люстерка спадара павучка. Сонцу так сподобалася павутинка и собранная у ёй роса, что оно стало просто купаться у потерках павутиня. От гэтага уся полянка засвятилася особливо теплым и лагодным светом. Стало так тихо и так ладно, что нават птушки перестали спевать. Все живое назирало и слухало и дыхало прыгожасцю. Цэлы дзень быў проста святам для ўсіх істотаў палянкі. Але пад вечар наляцеў злы халодны вецер і так разгайдаў траву, што павуцінка лопнула і разарвалася. Тады спадар павучок узяўся ткаць новую павуцінку. І раніцай увесь свет узвесяліўся і на імгненне ад захаплення заціх, калі сонца купалася ў расе сабранай павуцінкай. Увечары каторы раз наляцеў злосны вецер і парваў павуцінку. Ну і так было кожны дзень, месяц за месяцам, год за годам. Цэлую ноч павучок майстраваў павуцінку для сонца. Зранку да вечара сонца затрымлівалася захопленая чароўнай павуцінкай спадара павучка, а пад вечар налятаў вецер і знішчаў павуцінку сонца. Усе іншыя павучкі прыходзілі да спадара павучка і пыталіся: «А нашто ты робіш гэтую павуцінку? Табе гэта трэба? Ніхто табе нават дзякуй не скажа, а ты выселіваешся, начамі не спіш. Усё роўна, вецер не пераможаш». Розныя іншыя словы таксама казалі спадару павучку суседзі, адгаворваючы яго, але ён не кідаў сваёй справы. Ён ведаў, што робіць гэта ўжо не для сябе і нават не для іншых. Ён майстар, які уладковае свет. Ён той, хто робіць свет дасканалым. І без яго, і без яго працы свет ніколі не будзе такім ладным. Ішлі гады. Спадар павучок пляў пасткі для Сонейка. І ўсе так прызвычаіліся да прыгажосці і ладу, што перасталі звяртаць асаблівую ўвагу на гэта. Лад перастаў быць дзівам, і ён стаў нечым звычайным. І вось аднойчы наляцеў надзвычай моцны вецер. Спадар павучок спрабаваў бараніць тое, што засталося ад яго павуцінкі, але вецер быў такі моцны, што падхапіў спадара павучка і панёс разам з павуцінкай далёка-далёка ад роднай палянкі. Упершыню за доўгія гады спадар павучок не паспеў да раніцы сплесці павуцінку для сонца. Калі ўзайшло сонейка, яно не знайшло знаёмай павуцінкі. Не было дзе сонейку купаць свае промні. Засумавала яно і хутчэй перакацілася на другую палянку. Толькі зараз усе на палянцы зразумелі, якую важную і вялікую справу рабіў спадар павучок. Але не было больш на палянцы спадара павучка. Забраў яго вецер. Так прайшоў дзень адзін, за ім другі і трэці. А на наступны дзень Сонейка, прачнуўшыся, раптам убачыла, што сярод травы на палянцы раскінулася не адна, а адразу некалькі павуцінак. Гэта іншыя павучкі, суседзі спадара павучка, зразумелі, што акрамя іх ніхто не здолее зрабіць свет ладным. Затрымалася тады Сонейка над палянкай і доўга, доўга гуляла промнямі ў павуцінках. Удасканальвайце свет вакол вас, рабіце яго ладным. Памятайце, што ад кожнага з нас залежыць, як гэты свет выглядае сёння і якім ён будзе заўтра.
радзяцькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю! На поўнач ад Вялікабрытаніі, на ўскрайку шатландскіх выспаў, сярод бездані мора ўзвышаюцца стромкія скалы, быццам на канцы свету. Знаходзіцца тут запаведнік незвычайных птушак. У месцы, дзе шумяць хвалі і вые сцюдзённы вецер, знаходзіцца вялікая калонія гнёздаў марскіх птушак, якія з выгляду быццам чайкі, скрыжаваныя з альбатросамі. Гэта белыя олушы, вандроўнікі, якія здзяйсняюць доўгія падарожжы, сезонна аб'ядноўваючыся ў ажыўленыя калоніі. У іх вялікія дзюбы, прыстасаваныя да вылоўлівання з мора рыб, і лапы для палявання з чатырма пальцамі, спалучанымі перапонкай. Падчас лоўлі здабычы ныраюць у ваду з вялікай вышыні, гнездзяцца ў калоніях на ўзбярэжных скалах. Олушы – птушкі, поўныя супярэчнасцяў. Адны з іх смяюцца, іншыя імі захапляюцца. Каб здабыць з ледзяной глыбіні неабходную для жыцця энергію, яны падаюць галавой уніз, як маланка. Праз некалькі мгненняў птушкі ўсплываюць на паверхню, кожная з рыбай у горле. Яны кручаць галовамі, падымаюцца з вады на двухметровых крылах і з грацыяй лебедзяў слізгаюць да сваіх гнёздаў на абрыве. Яны віртуозна ныраюць, але няўмела прыземляюцца на зямлю. Яны пяшчотна даглядаюць за малымі, але варожа ставяцца да суседзяў. Дзве высаджаныя асобіны выклікаюць гнеў суседзяў у ліхаманкавай калоніі, аднак за гэтай тэрытарыяльнай бязладзіцай хаваецца іерархічны парадак. Гнёзды размешчаны мудрагеліста, па дзве на квадратны метр, роўна столькі, каб суседзі не дасталі адзін да аднаго дзюбамі. У мінулых стагоддзях олушаў было мноства ў паўночных раёнах марскіх узбярэжжаў. Пасля палявання на іх у пачатку 20-го стагоддзя іх засталося да 100 тысяч асобін і калоній менш за 20. Праз 100 гадоў, дзякуючы праграмам аховы, олушы могуць быць прыкладам вялікага поспеху для натуралістаў. Сёння налічваецца каля 400 тысяч асобін, якія гняздуюцца прыкладна ў 40 месцах вакол паўночнай Атлантыкі. Улетку п'ёры, якія скідаюць олушы, напаўняюць паветра, як казачны пыл. Сама калонія ўяўляе сабой адзін вялікі крык, пласканне крыламі і тыканне дзюбай. Каб заваяваць месца на гнездаванне, два самцы, якія стаяць побач, змагаюцца адзін з адным да гадзіны, дзяўбучы адзін аднаму галовы. Калі бойка скончана, адна асобіна сыходзіць, а другая мае дом. Кожны сезон у гняздзе паяўляецца адно яйка, гладкае і белае, як гусінае. Бацькі па чарзе выседжваюць яго, а праз 6 тыдняў выкормліваюць тое, што вылупіцца, істоту голую і чорную, як чорнае дрэва. На працягу 3 месяцаў птушаня пачне нагадваць белую пухоўку, а затым пераўтворыцца ў цёмна-шэрую птушачку. Калі яна гатова пакінуць гняздо, з воплескам кідаецца ў мора. Дякую за увагу, дзядзька Янка.
Посмотрите.